τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας προς κάθε φορά. Συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον ωραίο πνευματικό αγώνα και περίπατο μέσα στην Αγία Γραφή, με σκοπό να αντίσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία θα τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, για να μπορούμε να ακολουθούμε τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι πολλά τα διδάγματα τα οποία αναφύγονται από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 27ο κεφάλαιο και στο στίχο 20. Την περασμένη μας συνάντηση είχαμε σταματήσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο ο προφήτης μας λέει: «Ο Άδης και ο τόπος της απολίας, η κόλαση, δεν φορταίνουν ποτέ». Και συμπληρώνει: «Έτσι και τα μάτια των ανθρώπων είναι αφόρταστα». Πράγματι, βλέπουμε τον άνθρωπο να διακατέχεται από μία βουλημία, από μία περιέργεια, δεν μπορεί να κυβερνήσει τα μάτια του. Συνεχώς θέλει όλο και να μαθαίνει, όλο και να πλουτίζει όπως νομίζει τις γνώσεις του, αλλά το φοβερό είναι ότι βλέπει πράγματα τα οποία τον ζημιώνουν ως εκδοχής. Δεν κυβερνάει τα μάτια του. Βλέπετε, συνέχεια δεν είναι μόνο τα υλικά μάτια τα οποία προσιλώνονται κάτω, αλλά είναι και η προσπάθεια του ανθρώπου να προσιλωθεί σε υλικής πίσεως πράγματα. Αυτός δεν έχει το μάτι του, συνέχεια πώς θα αγοράζει ή πώς θα αποκτάει χρήματα ή πώς θα αποκτάει θέσεις και πώς θα είναι ο πρώτος μεταξύ των άλλων. Τα μάτια λοιπόν κυβερνώνται από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τόσο τα πνευματικά όσο και τα υλικά. Όπως υπάρχει το περιεχόμενο της ψυχής αγαθό, τότε και τα μάτια βλέπουν αγαθά. Όταν όμως υπάρχει πονηρό και κακό εσωτερικό περιεχόμενο στην ψυχή μας, τότε τα μάτια μας βλέπουν τα άσχημα και γι' αυτό προσιλώνονται εκεί. Βλέπετε τα υλικά μάτια πόσο ο Θεός τα έχει φτιάξει, ώστε να είναι ευκίνητα, να μπορούμε να τα παίρνουμε από εδώ και να τα πηγαίνουμε αλλού και να τα καθοδηγούμε έτσι, ώστε αυτά που θα βλέπουμε και αυτά που θα επιθυμούμε να είναι αγαθά. Ο άνθρωπος όμως, προκινούμενος από τον κατώτερο, τον εσωτερικό παλαιό άνθρωπο και από τον αρχαίκακο και ανθρωποκτόνο διάβολο, αλλά και από τον πόνο της αμαρτίας, διότι θέλει να προσιλώνεται σε αυτόν, τα μάτια αυτά τα προσιλώνει κάπου και τα καρφώνει, που λέει ο κόσμος, και δεν τα μεταφέρει εκεί που πρέπει να τα μεταφέρει, ώστε να ωφεληθεί ψυχικά, εσωτερικά και να βαδίζει τον δρόμο της σωτηρίας. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε εμείς τα μάτια μας να είναι αχόρταγα στο αγαθό. Αυτή την τάση που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ο διάβολος τη διέστρεψε και της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τα μεγαλεία του Θεού, δεν φορταίνει. Και όταν διακυβερνάται από εσωτερική σχέση με τον Θεό, ουσιαστική, τον βλέπουμε να είναι χαρούμενος και να εξελίσσεται σε χαρά. Όταν βλέπει τη θαυμάσια δημιουργία, θα μέσα στο μυαλό του πάει, στο δημιουργό. Όταν βλέπει τα αγαθά μέσα στον κόσμο, λέει πώς ο Θεός έδωσε τόσα πολλά. Και όταν βλέπει και στον εαυτό του τις δωρεές, αμέσως προσιλώνεται εκεί. Για να δούμε ότι οι άγιοι της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και ήσαν αφόρταγοι πνευματικά. Άνοιγαν την Αγία Γραφή και διάβαζαν, μελετούσαν συνέχεια. Δεν διάβαζαν απλώς για να πατάει το μάτι που λένε τις λέξεις, αλλά συνεχώς μεταφέροντας το εσωτερικό περιεχόμενο κάθε ψαλμού, κάθε στίχου, κάθε σημείο της Αγίας Γραφής. Και προσπαθούσαν από εκεί με την προσευχή και με τη σωστή μελέτη να μεταφέρουν στη ζωή τους αυτά τα ανάματα της πίστεως και τα διδάγματα που αναγνωρίζουν τα παιδιά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δεν χώρεται να μοιάζουμε και αυτοί να μελετάνε. Νύχτα και ημέρα. Και αυτό τι σήμαινε? Ότι είχαν προσιλώσει και τα μάτια της ψυχής και του σώματος στον αισθανομένο. Τον αγάπησαν πολύ. Τον πίστεψαν βαθιά. Τον έβαλαν μέσα στην καρδιά του. Και συνεχώς ήθελαν να μιλάνε μαζί του. Αυτή η λαχτά της ομιλίας με τον Θεό σημαίνει την ύπαρξη αγάπης, εξόλης ψυχής, εξόλης καρδιές, εξόλης θρησκείας, εξόλης διαδίκτυας και την πίστη προς τον Θεό απόλυτη, αλλά και την αγάπη προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος του Θεού χρησιμοποιεί τα μάτια για να ευεργετεί και την ψυχή του και τους άλλους. Οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μάτια να τα αποσυλώνουν σε ευτερή πράγματα, αν είτε δημιουργώνα, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους ούτε πνεύμα Θεού, ούτε αγάπη, ούτε πίστη. Λίγο πιο κάτω λοιπόν, ας λέει το κρίτης. Αποκρουστικός και μισητός ενώπιον του Κυρίου, είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει με επιμονή το μάτι του σε αμαρτωλά και μάτια πράγματα. Επανέρχεται με άλλα λόγια στο ίδιο θέμα, γιατί έχει μεγάλη σημασία η χρήση των οφθαλμών. Τα στηρίζει ο άνθρωπος, λέει, σε αμαρτωλά πράγματα κοινωνικής πίσω. Γιατί? Διότι όταν αποκολληθεί από το Πνεύμα, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε θα προσκολληθεί στην ύλη. Τότε ο πονηρός θα το συνδέσει με την ύλη για να μην τον αφήσει να οθοπολύσει και να δει τον ουρανό. Κυριόζομαι όμως θα πει, ζητείτε τρόπον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη. Και τα πάντα να προσταθήσετε. Αυτό υπολόγισαν και οι άλλοι της Εκκλησίας μας. Ζήτησαν την Βασιλεία του Θεού. Ζήτησαν την αγάπη του Θεού. Προσυλλώθηκαν σε αυτή, αισθάνονταν πανευτυχείς. Όταν προσυλλώνεται κανείς στο θέλημα του Θεού και αγαπήσει με πάθος τον Ιησού Χριστό μας, όλα τα άλλα τα θεωρεί σκύβαλα, όπως λέει ο Αποστός Παύλος. Εγώ με πάντα σκύβαλα είναι να Χριστό κερδίσω. Όταν κερδίσει τον Χριστό, κερδίσει τα πάντα. Είναι ο Μαργαρίτης, λέει σε μια παραγωγή της Ιησού. Στο είπα, ο Μαργαρίτης, πολύ, της ψυχής. Και αυτό τον δέχεται ο άνθρωπος και προσυλλώνεται. Προσυλλώνεται και με τα μάτια του σώματος σε οτιδήποτε υπάρχει σαν δημιουργία σε αυτόν τον κόσμο και ό,τι αγαθό βλέπει στον εαυτό του και τους άλλους, δοξάζει ανά πάσα στιγμή τον Θεό, τον ημνεί, τον ευχαριστεί, τον ευλογονεί. Ενώ εγωιστής ο άνθρωπος αυτός της αμαρτίας, ο οποίος θεοποίησε τον εαυτό του, δεν αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει, ούτε αισθάνεται τη δημιουργία και αισθάνεται τις δωρεές του Θεού. Θεωρεί τον Θεό σαν υποχρεωμένο να τον υπηρετεί και γι' αυτό τα πάντα τα δέχεται σαν μία εξυπηρέτηση του Θεού σε αυτόν. Οι Άγιοι όμως της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και αγίασαν, ταπεινώθηκαν, αισθάνθηκαν την αδυναμία τους και με πνεύματα πεπιθοσύνης και περάντο αγάπης προσυλλώθηκαν στον Θεό. Προσύλλωσαν τα μάτια της ψυχής και του σώματος στον Θεό και δεν τα έπαιρνε από εκεί. Απόδειξε ότι είχαν τη δύναμη να αντιμετωπίζουν και τον πόνο της ζωής και όσα τους συνέβαιναν, τις άρεσαν στη ζωή, κατά κόσμο, τα εκμεταλλευόταν από τη σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτό βλέπουμε και τους μάρτυρες και τους προκλήτες, τους σωσίες, τους θεοπούς, τους πατέρες και τους αγαλίους. Όλους αυτούς τους Αγίους να διακατέχονται από μία αγάπη απέναντι στον Θεό και να ζουν πανευτυχείς ακόμη και στο πιο μεγάλο πόνο της ζωής. Έτσι εξηγείται πώς οι πέντε μάρτυρες τα τόσα πολλά και πονηρά μαρτύρια. Έτσι εξηγείται πώς υπέφεραν όσοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι ερημίτες, μέσα στις σπηλιές, πειραζόμενοι και με τους λογισμούς αλλά και με τις παρουσίες του διαβόλου. Έτσι ακριβώς αισθάνονταν ευτυχείς αλλά και δυνατοί. Δεν είχαν το φόβο μέσα τους, γιατί ο φόβος υπάρχει όπου δεν υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει φόβος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος δεν διακατέχεται από την αγάπη στον Θεό. Φοβάται τα πάντα και δημιουργούνται τα πιο πολλά ψυχολογικά προβλήματα στον άνθρωπο από την απομάκρυνσή του, την ουσιαστική από τον Θεό. Δεν αισθάνεται ευτυχή ο άνθρωπο. Ούτε ακόμη και σε χαρόμενε, χαρμόσυνε ευκαιρίε, τον βλέπει πάντα με μεμψίμηρο, ανικανοποίητο, γκρινιάρι. Ενώ ο πραγματικό άνθρωπο του Θεού, ο Άγιο, είναι εκείνο ο οποίο ευχαριστείται με όλα και δοξάζει τον Θεό για όλα. Και δοξάζει τον Θεό εντοσώματι και εντοπνεύματι, άτε να αισθεί του Θεού. Τον δοξάζει τον Θεό μέσα στον πόνο και αισθάνεται πανευτυχής, διότι ξέρει ότι κάθε πόνος είναι και μια επίσκεψη του Θεού. Έτσι λοιπόν προσιλώνει ο Άγιος άνθρωπος και τα μάτια του σώματος και της ψυχής του στον Θεό, αντλεί από εκεί την δύναμη και ζει τη ζωή της αρετής, ενδυναμούμενος τον αγώνα του εναντίον της αμαρτίας, αλλά και απόκτηση της αρετής. Πόσο μεγάλος είναι και η ευεργέτηση ο Θεός μας. Τα πάντα μας προσφέρει. Ό,τι χρειαζόμαστε. Μας προσφέρει και την δύναμη. Αρκεί να το ανοίξουμε την πόρτα της ψυχής. Η δουλειά στην κατευθύνωση και του Θεού. Στέκει δίπλα στην πόρτα της ψυχής μας ο Χριστός μας και εμείς. Ανοίγουμε εμείς την πόρτα και όταν την ανοίγουμε αμέσως κάνει κατευθυντήριο της ψυχής μας και αισθανόμαστε πολλές φορές ευτυχείς και χαρούμενοι. Μέσα σε ένα τέραντο χώρο, όταν έχουμε το Θεό μέσα μας. Γι' αυτό ο Χριστός είπε να τον αγαπήσουμε εξώης καρδίας, εξώης ψυχής, εξώης ψυχής, εξώης καρδίας. Και εδώ πρέπει να προσιλώνουμε και το βλέμμα μας στον Πάσχο Παράδειγμα. Να ρίχνουμε ένα βλέμμα ηκτιρμών, αγάπης, φιλανθρωπίας, στον Πάσχο Παράδειγμα. Μας παρουσιάζει τους αδελφούς του Χριστός μας. Τους φτωχούς και λέει εδώ όσο βλέπετε εξυπηρετείτε ένα από αυτούς τους ανθρώπους, τους αδελφούς μου, με σαν το κάνατε σε μένα. Τα μάτια λοιπόν μας τα έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε όλα αυτά, τόσο τα θαυμαστά του Θεού όσο και τον συνάνθρωπό μας, για να τον αγαπήσουμε όπως τον εαυτό μας. Έτσι ακριβώς θέλει ο Θεός να πορευόμαστε σε αυτή τη γη και μας έδωσε φωτεινά παραδείγματα μετέωρα τα οποία μας φωτίζουν τον δρόμο της ζωής. Αρκεί να θελήσουμε, να ανοίγουμε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και να δούμε τι δυνάμεις μας, να βλέπουμε πώς οι Άγιοι έβλεπαν και με τα υλικά και με τα ψυχολογικά μάτια. Πώς ζούσαν μέσα στη ζωή αυτή και πώς κατάφεραν να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει αυτό που στηρίζει λοιπόν τα μάτια στην αμαρτωλά πράγματα και τα μάτια είναι εκείνος ο οποίος έχει απομακρυνθεί από αυτό. Το ίδιο είναι και ο απεδρακόκητος. Οι άνθρωποι που δεν έχουν καταλαβαίνει και είναι αμόρφωτοι οι οποίοι δεν συγκρατούν τη γλώσσα τους. Ξέρετε ότι η γλώσσα έχει πολλές φορές και για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια, αν και για μένα δεν είναι κουραστικό, για εσάς είναι απέλειπο λίγο από αυτό το σπάθο. Η γλώσσα είναι ακατάσχετο κακό. Με στυλιού θανατικό δηλητηρίου. Και πρέπει αυτή τη γλώσσα να την δαμάσουμε. Αλλά δεν δαμάζεται αυτό το κομμάτι του κρέας. Και δεν εκφράζει σωστά πράγματα, εάν δεν αλλάξουμε το περιεχόμενο της ψυχής όπως λέγαμε κάποια φορά. Και μέσα σε διέγραφε και το μίσο. Έχετε περισσέματος της καρδίας λοιπόν, δηλαδή του στόχου. Τώρα, απέδευτη λέει και αμόρφωτη είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη γλώσσα. Απέδευτη είναι όσοι δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί χριστιανικά, γιατί μπορεί να είναι κάποιος αμόρφωτος κατά κόσμο, να μην ξέρει γράμματα και να είναι σωστός άνθρωπος. Από έναν άλλον ο οποίος μπορεί να είναι και καθηγητής πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός και να είναι εχθρός του Θεού. Δεν έχει καμία διαπαιδαγώγηση πνευματική. Είχα πει κι άλλες φορές, η Αγία Γραφή το αναφέρει, ότι η μόρφωση κατά κόσμο δεν έχει αξία όταν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματική σύνδεση με τον Θεό. Αποκτάει αυτή η μόρφωση κατά κόσμο αξία όταν ο άνθρωπος τοποθετήσει ως αρχηγό της πίστεως και της ζωής του τον Χριστό και τότε διαποτίζεται από τη χάρη του Θεού και η μόρφωση κατά κόσμο
συμφωνεί με την όρθωση του Θεού κατά Θεό. Έτσι έχουμε τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας σοφούς, τον Μέγα Βασίλη, τον Θεολόγο, τον Μέγα Χρυσόστομο, τον Καθανάσιο, τον Χρυσόστομο, οι οποίοι έδωσαν τον εαυτό τους, ορθώθηκαν κατά κόσμο, αλλά έκανε την όρθωση του Χριστό. Γι' αυτό μεγαλούργησαν και είναι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας. Ορθώθηκε όμως κατά Θεό, τέλειος Αντώνιος, τέλειος Πυρίδων, δεν ξέρω κάτι. Αλλά όμως είναι πραγματική μεγάλη Άγια της Εκκλησίας. Αντιαπέδευτη λοιπόν κατά Θεόν είναι εκείνη η οποία συνέχεια πέφτει στην αμαρτία. Δεν συγκρατούν τη γλώσσα τους. Αμόρφωτη και απέδευτη. Χρειάζεται λοιπόν να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, άραγε εμείς είμαι μεταμορφωμένοι εν Χριστώ. Έχουμε διαπαιδαγωγηθεί. Έχουμε δεχτεί την παιδαγωγή του Θεού που γίνεται με διαφόρους τρόπους. Πότε με το καλό του, πότε με το αυστηρό. Δεχόμεθα πάντοτε τις ενέργειες του Θεού, όπως προσφέρομαι για να μαρτώσω τη σωστή πορεία της ψυχής προς τον ουρανό. Δεχόμεθα άρα για τον πόνο, όπως τον προσφέρει ο Χριστός, και να καταλεγόμεθα όπως θέλει ο Χριστός μας. Έχουμε άραγε εμείς σωστή χρήση της γλώσσας. Αν όχι, τότε δεν έχουμε συμπεριθεί σωστά. Και πρέπει να το αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή. Διότι με τη γλώσσα που μας έδωσε ο Θεός, την έδωσε για να το αποξάζουμε, για να προσευχόμεθα και να εκφράζουμε τον αγαθό και να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού για να μπορούμε να παρηγορούμε, να ενισχύουμε, να εκφράζουμε και να προσφέρουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, να προσφέρουμε αγαθή υπηρεσία στον θυσίο μας. Η γλώσσα λοιπόν την έδωσε ο Θεός για αγαθό σκοπό και άνθρωπος τη χρησιμοποιεί για κακό σκοπό. Χρειάζεται λοιπόν να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στον Χριστό μας και να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα σωστά, αφού προηγουμένως πετάξουμε τον εσωτερικό κακό παλαιό άνθρωπο από μέσα μας, ο οποίος είναι η αιτία της κακής χρήσης της γλώσσας. Θα θελήσουμε λοιπόν να είμαστε σωστοί και πιστοί στον Θεό και ενάρετοι, ακόμη και με την έκφραση της γλώσσας. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Ο Άργυρος και ο Χρυσός στη φωτιά της καμίνου δοκιμάζονται. Ο Άργυρος και ο Χρυσός είναι ευγενή μέταλλα τα οποία είναι πολύτιμα για τη ζωή του ανθρώπου, διότι προσφέρουν, όταν προσφέρουν την υπηρεσία, γιατί Χρυσός και Άργυρος συνήθως χρησιμοποιείται σήμερα επί κακό. Δεν χρησιμοποιείται για το καλό. Πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν μαζέψει τα χρυσά τους, τους αγγείλους και τα χρήματα, τα πάντα και δημιουργείται το φοβερό αυτό οικονομικό παγκόσμιο πρόβλημα. Ενώ αυτά τα δώσει ο Θεός να τα χρησιμοποιούμε, να τα κυκλοφορούμε και να μπορεί να ζει ο κόσμος, να προσφέρουμε την αγάπη στον κόσμο αυτό και να μην γίνουμε το δυνατό μας. Όπως γίνονται στα διάφορα έλλη, μαζεύονται τα νερά και περιορίζονται και μαζεύονται τα κουνούπια και καταστρέφονται τα πάντα. Λέει ένας άλλος της Εκκλησίας μας, ότι τόσο η ενάρετη ζωή μας, όσο και κάτι καλό που γνωρίζουμε, να το κυκλοφορούμε, γιατί όπως ακριβώς λέει τρέχουν τα δροσερά νερά από το νεοδάνιο και ποτίζουν και τρέχουν και είναι γάγα, έτσι ακριβώς πρέπει και εμείς να προσφέρουμε λέει, το αγαθό που μας έδωσε ο Θεός. Να του προσφέρουν πλούσιο πάρκο. Και σήμερα νομίζουν μερικοί και χριστιανοί δυστυχώς κατ' όνομα ότι αν θα δώσουν κάτι σε έναν φτωχό θα φτωχύνουν. Όταν προσφέρει κανείς πλουτίζει και πλουτίζει και στον ουρανό. Όποιος προσφέρει δύο στον φτωχό θα δίνει στον Θεό. Το κίζει στον ουρανό. Και του δίνει ο Θεός άλλα πιο αξίας πράγματα και υλικά και πνευματικά. Γιατί η έκφραση του ανθρώπου με διάφορους τρόπους, με χρυσό και άλλο, εδώ πέρα που λέει ο προφήτης, φέρει αγαθά αποτελέσματα όταν γίνεται σωστή χρήση. Και φαίνεται η αξία τώρα του Χρυσού και του Αγίου, που εικονίζει, θα λέγαμε, τον πραγματικά σωστό άνθρωπο. Όπως λέει ο Χρυσόστομος, προκυμάζεται στη φωτιά ότι όντως είναι χρυσός και αλύζει το Άγιο επίσης, έτσι προκυμάζεται, λέει, και ο πιστός σε άλλη έννοια εδώ, σε άλλο σημείο γράφει, προκυμάζεται στην τοπική, στον πόνο. Έτσι ακριβώς υπομένει ο πραγματικά πιστός άνθρωπος. Εδώ όμως δίνει κάποια άλλη ερμηνεία σε άλλο θέμα. Όπως λέει ο Άγιος και ο Χρυσός, στη φωτιά δοκιμάζεται και στο καμίνι, έτσι και ο άνθρωπος δοκιμάζεται από τη στάση που παίρνει τους επέδους εκείνων που τον εκομιάζουν. Τι στάση παίρνουμε σε αυτό που μας εκομιάζουν? Εάν πάρουμε στάση εγωιστική, ότι εμείς αξίζουμε και μας εκομιάζουν, και επομένως έχουμε τεραστία σημασία, έχει αξία η ζωή μας, και βαφκαλίζει το εγωισμό μας, τότε είμαστε άσχημα. Όταν όμως δεχόμεθα κάποιον έναν, τον περνάμε από τα λιγιστήρια της ταπεινοσύνης, και λέμε, για σιγά, μου λέει αυτός αυτά τα πράγματα, εγώ πως είπα. Όπως έλεγε ένας άλλος, τον επαινούσαν, και αυτός μέσα του λέει, λέτε εσείς ό,τι θέλετε, αλλά εγώ ξέρω ποιος είμαι. Όταν σκέφτεται έτσι, τότε δεν υπήρχαν έλεγχο. Γίνεται χρυσός, αποδεικνύεται χρυσός και άγιος. Και όταν έχει και κάτι φυσικά, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν την ώρα του Θεού, δεν πρέπει να τα διαγράφουμε, γιατί είναι σαν να διαγράφουμε τον ίδιο το Θεό από τη ζωή μας. Θα τα αποδίδουμε όμως στην πηγή τους. Θα λένε, ό,τι έχω δεν είναι δικό μου. Το πραγματικά δικό μου είναι η αμαρτία. Αν μπορώ να περπατηθώ ή να επενεθώ. Όταν λοιπόν έχουμε κάτι αγαθό και μας λένε, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι. Πώς λέει κάτω το ένας, λέει, πάτε, και εσείς κύριοι, είσαστε άγιοι άνθρωποι. Δεν αυτό είναι συζητήσιμο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε όπως μας θέλει Θεός. Αυτό σημαίνει άγιος. Άγιος είναι και χωρισμένος από την αμαρτία σε απόλυτο βαθμό που μόνο ο Θεός. Εμείς θα ακολουθούμε τον νόμο της αγκαίας και θα μας ακούμε. Όταν στρέφουμε το πνεύμα μέσα μας και στρέφουμε το λόγο του Θεού και βλέπουμε τα χάλια μας, τι αγιότητα έχουμε. Οι άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνωρίζουν τα σφάλματά τους και αποδίδουν το αγαθό στον Θεό. Είναι οι αγωνιστές. Είναι οι συνεχώς που αγωνούνται. Είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς μελετάνε το Λόγο του Θεού και παρακαλούν ένθερμα τη βοήθεια του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σαν κύριο σκοπό και το βλέμμα του το έχουν στηρίξει στο σκοπό της ζωής που είναι ο ουρανός. Πώς θα φτάσουμε εκεί αν δεν έχουμε συνοδό με τον Χριστό? Πολλές είναι οι δυσκολίες. Πολλές. Και για να τις ξεπεράσει ο άνθρωπος, θέλει δύναμη και η δύναμη του Θεού είναι μόνο από τον Χριστό. Λοιπόν, τους επένους και τους εγκομιασμούς θα πρέπει να τους προσέχουμε, διότι δεν μας προσφέρουν αγαθή υπηρεσία. Διότι ο άνθρωπος διακατέχεται από τον εγωισμό από τότε που παρέλει την πρώτη του Ιωαννάμ και η Εύα, βολιαστήκαν όλοι από αυτό το θηρίο, το οποίο πρέπει να το πολεμήσουμε. Γιατί αν δεν ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε να μοιάσουμε τον Χριστό που είναι ο σκοπός στην ζωή. Το Κύριό μας πρέπει να το μοιάσουμε σε όλα, μέσα στα μέτρα του δυνατού, ως άνθρωποι, για να ζήσουμε μαζί του και να είμαστε ευτυχείς. Πώς θα μπορέσουμε να καθίσουμε στον αιώνιο, το αιώνιο τραπέζι, σε αυτό το δείπνο που ετοιμάζει ο Κύριός μας του ουρανού, χωρίς να έχουμε την εμπρέπουσα στολή? Τι θα μας πει, όπως είπε και στον Δούλο εκεί, «Ετέρε, είδε με, πώς μπήκες από εκεί, χωρίς να είσαι ένδυμα γάμου». Λοιπόν, τα ενδύματα της ψυχής μας πρέπει να τα ετοιμάζουμε από τώρα, και να πάσα στιγμή, ώστε όταν ο Θεός μας καλέσει να καθίσουμε στο αιώνιο εκείνο δίκτυο της ευτυχίας και μακαριότητος, Λοιπόν, τους εφαίνους είπαμε, θα τους δεχόμεθα με την προϋπόθεση ότι προέρχονται από ανθρώπους που είναι κανείς προαιρέσεων, τους άλλους θα τους πετάμε έφερος, έφερος. Οι έφαινοι που έρχονται από κακούς ανθρώπους δεν είναι καθαροί. Δεν έχουν καλό σκοπό. Έχουν πονηρό σκοπό, ιδιωτελή και κατώτερο. Θα δεχόμεθα τους εφαίνους, τους οποίους θα τους μεταφέρουν κατευθείαν στο Θεό. Συ δόξα Θεέ, Κύριε. Εσύ και δόξα Θεέ. Εκείνος είναι τον οποίο πρέπει να δοξάσω. Γιατί μόλις μας καταλαμβάνω, είμαστε μόνο παραπονή. Λίγο πιο κάτω από τον Θεό Κύριος. Η καρδιά του ασεβούς και καταχρονικού του Θείου Νόμου επιδιώκει πάντοτε παρανομίες. Η καρδιά του ασεβούς και καταχρονικού του Θείου Νόμου. Ο ασεβής καταχρονεί το Θείο Νόμο. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος δεν σέβεται τον Θεό, δεν σέβεται το πλησίο του, δεν σέβεται τον Θεό. Είναι εκείνος ο οποίος διακινείται και παρακινείται από τον διάβολο. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς παίρνει αρνητική στάση απέναντι στην αλήθεια. Και χρησιμοποιεί το ψεύδος, την κακία, τον ίσιο, την έφερα, την κοντηρία, την κατάρτιση, την ψυχοπαθία και τόσο άλλα. Ασεβής λοιπόν. Επιδιώκουμε λοιπόν την καταχρόνηση του Θεού και την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πούν ότι υπάρχουν πάντα έξω από εμάς. Μέσα στα μέτρα των ποσοστών μπορούμε να χαρακτηριστούμε και εμείς ως ασεβείς. Γιατί ποιος από εμάς τηρεί τον όνομα του Θεού όπως ο Θεός τον θέλει στην κοινότητα. Έχουμε ή δεν έχουμε ασέβεια. Να πολεμήσουμε την ασέβεια, την οποία εξαιρετικά οδηγείται στην πόλωση. Και τότε δεν μπορούμε πλέον να έχουμε την ευκαιρία. Αποφασίσουμε να δεχθούμε τη χάρη του Θεού και να ζητήσουμε με τον ακρίο να μας φωτίσει ο Θεός όλους μας και εμένα και εσάς. Να καταλάβουμε την αποστολή μας, να πετάξουμε την ασέβεια και να υποδεχτούμε την ασέβεια. Να στολιστούμε με τον νέο άνθρωπο, τον ακινούμενο κατοικόρα του κτίσματος αυτών. Να πετάξουμε τον παλιό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας, που οδηγεί τον άνθρωπο στην ασέβεια. Πολλές φορές, πόσες φορές ξεχνάμε την παρουσία του Θεού και ασεβούμε με τη σκέψη, με τα λόγια, με τα έργα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ξεχνάμε την παρουσία του Θεού. Οι Άγιοι δεν είχαν αυτό, αυτή τη δυσμονιά και διατηρούσαν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους μόνο για τη συνεχώς προσευχή. Σήμερα τι λένε οι χριστιανοί, μερικοί χριστιανοί. Κάνω λίγο πέντε σημαίνει για την προσευχή και την κάνω γρήγορα, γρήγορα για να πάω στην τηλεόραση για να δω τα διάφορα. Αυτό δεν ονομάζεται προσευχή, ονομάζεται γελιοποίηση της προσευχής. Οι άλλοι με εκτέλεπαν την προσευχή. Αισθάνομαι τον Θεό απέναντι και μέσα μου. Και δεν σταματούσα να προσέχω. Γι' αυτό όταν ερχόταν και ο πειρασμός, αμέσως τον έδωσα. Εάν δεν γεμίσουμε το νου μας από αγαθές σκέψεις, λογισμούς, αλλά και προσευχή, τότε θα βρει τον τρόπο τον καιρό που εισχωρήσει και να δημιουργήσει πράγματα. Θα αγωνιστούν όλοι μας σε αυτό το σημείο, γιατί δυστυχώς χωνεύομαι. Και από πού φαίνεται? Φαίνεται από την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. Είμαστε, αν είμαστε ειλικρινείς, είμαστε πανευθυσίες εσωτερικά για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Έχουμε την πληροφορία της συνειδήσεως ότι επιτελούμε το έργο του Θεού στον εαυτό μας, στο πλησίον μας, στον Θεό. Είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι σε οποιοδήποτε πόνο και σε κάθε πειρασμό. Αισθανόμεθα χαρούμενοι όταν ο Θεός μας πεταλογεί ή αντιδρούμε. Προσφέρουμε τον εαυτό μας στον πλησίον μας όπως πρέπει. Έχουμε πετάξει το μέσα μας το άγχος και την αγωνία ή πάντοτε βρισκόμαστε σε αυτή τη συνεχή αγωνία της ζωής, της εποπίας, που σημαίνει ότι δεν έχουμε αγαπήσει τον Θεό και δεν έχουμε τον σεβασμό που πρέπει και δεν έχουμε μεταφέρει στη ζωή μας τον Λόγο. Ενώ οι άλλοι τι λένε, ο Λόγος είναι ελεύθερο και είναι ήχος της υποσύνης και φως της κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να νιώσει κανείς τη χαρά της εφαρμογής του Λόγου του Θεού.